Ათარშე რადიო თავისუფლება კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რატონაია უძღვები 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ახალგორის დეფაქტო ადმინისტრაციას ქართული სკოლების გაუქმება სურს. პროკურატურა გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტისადმი მუქარის საქმის გამოძიებას განაგრძობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ოპოზიციის თანხმობის მისაღწევად ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე ოზარ სუბარი და დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჯაჩილაძე კონსულტაციებს განაგრძობენ. ამ წუთებში ისინი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანაძეს ხვდებიან. მანამდე გაჯაჩილაძემ და სუბარმა კონსულტაცია მრეწველების და ეროვნული საბჭოს ლიდერებთან გამართეს. ეროვნული საბჭო თბილისის მერობის და დედაქალაქის საკრებულოს მაჟორიტარი კანდიდატების და ასევე რეიტინგული პარტიების გამოსავლენად სოციოლოგიურ გამოკითხვას ატარებს. ეროვნული საბჭოს განმარტებით თბილისში 15,000 ამომრჩევლის გამოკითხვა ეგრეთ წოდებული კარდაკარის პრინციპით მიმდინარეობს და ეს პროცესი 8 აპრილს დასრულდება. სოციოლოგიურ გამოკითხვაში თბილისის მერობის კანდიდატის სტატუსით ხალხის და კონსერვატიული პარტიების ლიდერები კობა დავითაშვილი და ზვია ციციკური და საერთო ჯამში 12 პარტია მონაწილეობს. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის მიერ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად დასახელებული ინგა გრიგოლია დარწმუნებულია, რომ დედაქალაქის საკრებულოს ახალი შემადგენლობა ოპოზიციური იქნება. გაზეთ Prime Times Press კლუბში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გრიგოლიამ არჩევნებში მის მთავარ კონკურენტად დაასახელა ხელისუფლების კანდიდატი, რომლის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. ინგა გრიგოლიამ დღეს უკმაყოფილება გამოთქვა ოპოზიციის ნაწილის შეფასების გამო, რომლის თანახმად ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა ხელისუფლების სატელიტია. თბილისში იმყოფება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომლის წევრებმა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებთან ერთად დღეს საბჭოს პირველი სხდომა გამართეს. შეხვედრისას დემოკრატიული რეფორმების და სასამართლო და თავდაცვის სისტემებში მიმდინარე პროცესები განიხილებოდა. დღესვე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძე შეხვდა. მას ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საუბარი იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების პერსპექტივაზე. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებმა დღეს ინფორმაცია მიიღეს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელებისგან, საღამოს კი სახელმწიფო მინისტრ თემურ იაკობაშვილს შეხვდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმა რუმინეთსა და ბულგარეთში რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა შექმნას პირველ ეტაპზე რუსეთის სტრატეგიული ძალებისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ამის შესახებ მოსკოვში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. სერგეი ლავროვის განმარტებით, ამერიკული გეგმის პირველი ეტაპი რეგიონული სისტემის შექმნას ითვალისწინებს, რაც რუსეთის სტრატეგიულ ბირთულ ძალებს რაიმე რისკს არ შეუქმნის. ამასთან ლავროვმა აღნიშნა, რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატების რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის ელემენტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი გაზრდა რუსეთის სტრატეგიული ბირთული ძალების ეფექტურობაზე საგრძნობლად იმოქმედებს, მოსკოვი უფლებას იტოვებს სტრატეგიული შემტევის შეიარაღების შეთანხმების შესრულებაზე უარი თქვას. ამ დოკუმენტის ხელმოწერას შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები 8 აპრილს პრაღაში აპირებენ. 34 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ბაღდადში, სადაც თითქმის ერთდროულად დღეს 6 აფეთქება მოხდა. ძირითადად შიიტებით დასახლებულ უბნებში მომხდარი აფეთქებების შედეგად 100 მეტი ადამიანი დაიჭრა. თვითმკვლელი ტერორისტი ქალი, რომელმაც 29 მარტს მოსკოვის მეტროს სადგურ ლუბიანკაში თავი აიფეთქა, დაღესტნის მკვიდრი 28 წლის მარიამ შარიპოვა იყო. ეს ინფორმაცია დღეს ოფიციალურად გავრცელა რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის ფედერალურმა ოპერატიულმა შტაბმა. არსებული მონაცემებით, მარიამ შარიპოვა დაღესტანში მოქმედი ერთ-ერთი დაჯგუფების მეთაურის მახომედ ალი ვაგაპოვის მეუღლე იყო. მანამდე ანტიტერორისტულმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ კიდევ ერთი თვითმკვლელი ტერორისტი ქალი, რომელმაც თავი მეტროს სადგურ პარკ კულტურში აიფეთქა, 17 წლის დაღესტნელი ჯანეტ აბდურაჰმანოვა იყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მოსკოვში იმყოფება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრი იური ტანაევი, რომელიც რუსეთის თავდაცვის მინისტრ ანატოლი სერძუკოვთან ერთად ხელს გაერთიანებული რუსული სამხედრო ბაზის შეთანხმებას მოაწერს. მსგავსი შეთანხმება მოსკოვს მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთთანაც აკავშირებს. ამ ოკუპირებულ რეგიონში არსებული რუსული სამხედრო ობიექტები, როგორც აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა ირწმუნება, აფხაზურ მხარესთან უთანხმოების საფუძვლად რჩება. ამასთან ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ უთანხმოება სოფელ საბერიოში სროლაში გადაიზარდა, არც ადგილობრივი მოსახლეობა და არც აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა ადასტურებენ. დეტალებს ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ღალიჩავასგან შეიტყობთ.
დღეს დილით ქართულმა საინფორმაციო საშუალებებმა გაავრცელეს ცნობები იმის შესახებ, რომ ოკუპირებულ საბერიოში რუს და აფხაზ სამხედროებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება მოხდა. მათივე ინფორმაციით, ორმხრივი სროლების მიზეზი სამხედრო ბაზა იყო, რომელიც სოფელშია განთავსებული. ვითარებაში გასარკვევად რადიო თავისუფლება საბერიოს მკვიდრს დაუკავშირდა, რომელმაც ქართული ტელეკომპანიებით გავრცელებული ინფორმაცია არ დაადასტურა და აღნიშნა, რომ სოფელში სროლები დიდი ხანია არ ყოფილა. საბერიოელმა რესპონდენტმა უსაფრთხოების მოტივით ხმის შეცვლა ითხოვა.
არაფერი არ გამიგი ამის თაობაზე. ერთი წები არაფერი იმნაირი არ იყო.
ოკუპირებულ საბერიოში რუს და აფხაზ მესაზღვრეებს შორის ორმხრივ სროლებს ვერადასტურებენ აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში, რომლის ხელმძღვანელმა თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ
ორმხრივ სროლებს ვერ დაგიდასტურებს, თუმცა ამერიკასა და რუსალგობას ეჯარი წარმომადგენლებს შორის კონფრონტაციას მატულობს ეს ფაქტია. ამის გამოხატულება იყო ის, რომ საბერიოში მოხდა დაპირისპირება ეხებოდა ამ ჟურის პრიან გაყოლიონებას და ამაზე იყო მათ შორის მოლაპარაკება და ამიწინააღმდეგ წავიდნენ რუსეთის საზოგადოების ჯარის წარმომადგენლები და მათი სასაზღვრო ნაწილი და ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ ის შენობა, რომელშიც იყო ისინი განთავისებულები, დაიჭრა სოფელში.
რაც შეეხება 2 აპრილს სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსი მესაზღვრეების მიერ სოფელ საბერიოს 15 მკვიდრის დაკავებას, როგორც საბერიოელი რესპონდენტი იტყობინება, მოქალაქეები იმავე დღეს გვიან ღამით გაათავისუფლეს, თუმცა ჯარიმა, რომელიც მათ გალის აფხაზურმა სასამართლომ დააკისრა, დღეს უნდა გადაიხადონ.
დააჭერეს ჩვენი ფულით 1200 ლარამდე, მარტო მძღოლს და მის ძმას, მძღოლსო და ეწეროსო, ესე იგი 10000 რუბლი. მის ძმას კი 9500. ქსავრებს 30 ლარამდე დააწერეს სიმაც ყველას, ყველა გამოუშვეს.
ამასთან რესპონდენტის ცნობით, ოკუპირებულ რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ადმინისტრაციულ საზღვარზე კერძოდ ეგრეთ წოდებულ შემოვლით გადასასვლელებზე, რომლითაც ადგილობრივები პრაქტიკულად ყოველდღე სარგებლობენ, რუსი მესაზღვრეების რეიდები გახშირდა.
ოკუპირებულ გალის რაიონს შეერთებულ ვითარებაზე გერონტი ღალიჩავა საუბრობდა. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში კი ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ქართულენოვანი სწავლების გაუქმებას აპირებს. ამ ინიციატივის გამო ედუარდ კოკოიტის მთავრობას საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღია. თემას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცაური განაგებს.
მომავალი სასწავლო წლიდან შესაძლოა ახალგორში ქართული სკოლა აღარ დარჩეს. რაიონის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ალან ჯუსოევი აცხადებს, რომ ქართველი ბავშვები ოსურ საგანმანათლებლო სისტემაში პრობლემას ქმნიან და დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ედვარდ კოკოიტის ქართული სკოლების გაუქმების წინადადებით მიმართავს.
ჩემი მოსაზრება ასეთია, რომ საერთოდ ქართული სკოლები უნდა გადავიტანოთ. ერთი სკოლის ბაზაზე კულტურული ცენტრი გავაკეთოთ, ხოლო მეორე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმად გადავაკეთოთ, რადგან პროფესიული სწავლა ლება არ ხდება. რაიონი კი სოფლის მეურნეობის მხრივ პერსპექტიულია.
ჯუსოევს ისიც აინტერესებს, წლევანდელ კურსდამთავრებულ ქართველ მოსწავლეებს ატესტატი ვინ უნდა მისცეს. რაც შეეხება ატესტატებს, კოკოიტის თქმით, ქართველ ბავშვებს ოსურ რუსული ატესტატები უნდა მიეცეთ და სწავლა ცხინვალის უნივერსიტეტში უნდა განაგრძონ. აგვისტოს ომამდე ახალგორში 3 საჯარო სკოლა იყო, 2 ქართული და 1 რუსულ-ოსური. ამჟამად მესამე სკოლა უკვე გაუქმებულია, სადაც რუსი ჯარისკაცები სამხედრო ბაზას აშენებენ. დაბაში დარჩენილი ყველა ბავშვი კი ამჟამად პირველ სკოლაში სწავლობს, რომელიც ოსურმა ადმინისტრაციამ ქართულ და რუსულ სექტორებად დაყო. სკოლების გაუქმების შესახებ ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინიციატივას პროვოკაციულს უწოდებს მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორი ცეზარ ჩოჩელი. მისი თქმით, ახალგორელი მოსწავლეების დიდი ნაწილი, დაახლოებით 1400 ბავშვი, წეროვანისა და მცხეთის რაიონის სკოლებში სწავლობს, მაგრამ დაბაში დარჩენილებს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ.
ეს არის ერთი რიგითი პროვოკაცია, რაც შეეხება მოსწავლეების ძირითადი ნაწილი ოსები, შიგნით დარჩენილი ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილი და მოსწავლეები არიან აქ. ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ რამოდენიმე რო იყოს, მაინც მშობლიურ ენაზე უნდა მიიღონ განათლება ბავშვებმა. ჩვენთან იყო პირველი და მეორე ქართული, მესამე იყო ოსური. სადაც იყო ოსური სკოლა, მათ ტერიტორიაზე დგას ახლა ბაზა. რეგიონებით იყო თავისუფალი ტერიტორიები, იყო ინტერნატის შენობა, იყო საბავშვო ბაღის შენობა, ნაწილი დააგრეს, ნაწილი შლიან და იხაპირებენ მშენებლობას. ქართული სკოლა, სადაც იყო პირველი საშუალო სკოლა, ძირითადად ყველა სკოლა გადაყვანილი ხავთ ეხლა მაგ შენობაში.
როგორც ახალგორელები აცხადებენ, ალან ჯუსოევი საკუთარი ინიციატივის შესახებ დაბის მოსახლეობასაც აფრთხილებდა, თუმცა მაშინ მისი საუბარი სერიოზულად არ ამინაღიქვა. ახალგორის მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, თუ ჯუსოებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ მხარი დაუჭირა, მაშინ დაბაში ვეღარც ერთი ქართველი დარჩება, რადგან სწავლის გაგრძელების მსურველებს ენის არცოდნის გამო უამრავი პრობლემა შეექმნებათ.
ქართული სკოლა არ აინტერესებს, ეგ მე ნოემბრამდე მიცხრე, პირველი ნოემბრისთვის ის რო იგეგმებოდა ის ჩაკეტა, მაშინ თქვა რომ საერთოდ ისეთი რაღაცები ხდებოდა, რომ შეიძლება ქართული სკოლა არ არსებობდეს.
კოკოეთის ხელისუფლებას ალან ჯუსოევის წინადადებაზე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, სკოლების გაუქმების თაობაზე კონსულტაციები დე-ფაქტო რესპუბლიკის განათლების სამინისტროში უნდა გაიმართოს.
გოგაფციაური საუბრობდა ოკუპირებული ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის განზრახვაზე, რომელიც რაიონში ქართული სკოლების საერთო დახურვა შეეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა მიმდინარეობს. ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ბიუროს წევრები მსჯელობენ, სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვის პროცედურა. ომბუდსმენის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ ანგარიში აღწერილი ერთი კონკრეტული ფაქტის გამო მიმდინარე გამოძიებაზე ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი მოკითხავთ.
გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტებზე განხორციელებული მუქალის შესახებ სახალხო დამცველს ბათუმის ოფისიდან შეატყობინეს. მანამდე ვიდრე გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტური გამოძიების კოორდინატორმა დედო ჯორბენაძემ ფაქტის გახმაურება საგანგებო ბრიფინგით გადაწყვიტა. ეს მოხდა 2009 წლის 25 ნოემბერს. გამოძიება კი, როგორც გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე იხსენებს, სამი თვის დაგვიანებით დაიწყო.
მთელი ისტორია ის იყო, რომ მივწერე დაჭარის პროკურატურას, სამი ორგანოს, რომელსაც მიმართეთ თხოვნით, რომ იქნება დაინტერესებული ყველა დაეწყო გამოძიება, მაგრამ ორი თუ სამი თვის განმავლობაში მათგან არანაირი შემოხმაურება არ ყოფილა. შემდგომ მიმართეთ მთავარ პროკურორს, მთავარი პროკურორისგან კანონის დაცულ ვადებში მივიღეთ წერილი, სადაც ეწერა, რომ ის აჭარის პროკურატურას ავალებდა ჩვენთვის გაეცა სათანადო პასუხი. წერილის მიღებიდან მესამე დღეს დაგვიკავშირნენ პროკურატურიდან და გვითხრეს, რომ უნდა ჩვენი დაკითხვა მოწმეების სახით, ანუ მაშინ აღეძრა საქმე, როცა ვკითხემ გამომძიებელ პროკურორს, რომ რატომ დაგვიანდა ეს საქმის აღძრა, მან მითხრა, რომ არაფერი არ იცის, ამით ის დავალება სასრულეს, დაავალეს ეხლა, რომ დაიწყოს გამომძიება, ჩააბარეს საქმე და დაიწყო გამომძიება.
სახალხო დამცველს თავის ანგარიშიც მითითებული აქვს, რომ სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურორს გადაუგზავნა მის ხელთ არსებული მასალები და ფაქტზე გამოძიების მოთხოვნით მიმართა. ამაწრის 15 მარტს პასუხად ეცნობა, რომ აღნიშნულ ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. გამოძიებას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი აწარმოებს. უკვე დაიკითხა პირები, რომლებიც 25 ნოემბერს თედო ჯორბენაძეს უშიშროების სამინისტროს ყოფილ შენობაში თანახდნენ. ეთერ თურაძის თქმით,
მე და მზეამაღლობელი დაგვიკითხეს მოწმის სახით, ჯერჯერობით არ დაუკითხავთ თედო, მაგრამ ამას ვერ შევაფასებ როგორც გამოძიების პასიურობას. თედოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ის უბრალოდ დაკითხონ და როგორც მე ვიცი, თედოსთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ გავარკვიან, ისინი დაუკავშირდნენ მას და უბრალოდ ელოდებიან, რომ შეძლონ თედოს დაკითხვა. მაინც და მაინც ოპტიმისტურად არ ვარ განწყობილი, მაგრამ გამომძიებლისგან პირველად მოვისმინე ესეთი სიტყვები, რომ ის ძალიან მალე გამოიძიებს ამ საქმეს.
გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძის მოსაზრები დასრულდა მასალა, რომელიც გაზეთი ჟურნალისტისადმი მუქარის გამოძიების შესახებ ნატაი მედაიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. პარტია საქართველოს გზამ დღეს ამომრჩეველთა სიების მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა და განმარტა, რომ 9500-ზე მეტი დარღვევა აღმოჩენილი, მათ შორის ამომრჩეველთა ნაწილი ამჟამად საზღვარგარეთ იმყოფება. გარდა ამისა, მითითებულთა ნაწილი ამ მისამართებზე არ ცხოვრობს, ასევე არსებობს ეგრეთ წოდებული მკვდარი სულები და პატიმრები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა და კომისიის წევრებმა დღეს რეგიონებში ტურნე განაახლეს. ისინი ამჟამად ცხეთამთიანეთში იმყოფებიან. სახალხო დემოკრატების ლიდერმა, თბილისის მერობის კანდიდატმა ნიკა ივანიშვილმა ხელისუფლება საბიუჯეტო თანხების უკანონოდ ხარჯვაში დაადანაშაულა. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ხდომა დღეს ქუთაისში გაიმართება. მას პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური უხელმძღვანელებს. წინასწარი ინფორმაციით მოგვიანებით მთავრობის ხდომას პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი შეუერთდება. Თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18:00-დან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.